Нека да започнем да слушаме. Пресконференцията започна. На срещата ще присъстват преизбраният председател Христина Христова, икономиста Николай Василев и Любомир Дацев, както и председателят на дискусионния клуб Либерално общество Соломон Пасик, който не го виждам още, но така е обявено. Нека да слушаме какво се говори. Говори шефа на прес-центъра.
Точно тази политическа визия, която беше приета на Конгреса, какво ново поставя тя пред нацията, пред партията, като близки и далечни цели, как би постъпило НДСВ да постигне тези цели. Това е темата на днешната ни пресконференция. Нашата визия се нарича България 20. И давам думата на госпожа Христина Христова, която ще разясни общо политически тази нова визия на НДСВ и новата цел, която представяме пред България.
Добър ден и добре дошли и от мен. Позволете ми да започна с един поздрав към нашата колежка Гергана Паси, която от вчера е дигитален шампион на Европа. Между прочим, в тази пресконференция имаше голямо желание да участва и господин Соломон Паси, но те снощи и двамата изпуснаха самолета от Брюксел за София и нямат тази възможност. Ние много се гордеем това ново признание на Гергана Паси. Знаете, те много усилия положиха за съвместимост на зарядните устройства в целия Европейски съюз. И да се върна и аз на Конгреса. Конгреса е една връхна точка в организационно-политическата дейност на всяка политическа партия. Освен много важни неща, за които взе решение Конгреса, той избра новия национален съвет на НДСВ. Това е висшия ръководен орган на НДСВ на партията. Какво ще проистече сега от това? На 6 юли свиквам новия национален съвет, който по предложение на председателя, съгласно устава, да избере новия политически съвет на НДСВ и да избере заместник-председателите на политическия съвет, т.е. заместник-председателите на партията. И както беше споменато, аз мисля, че най-важното на този конгрес беше приемането на новата политическа визия на НДСВ за управление на България, наречена България 20. Първо, защото тя е изцяло в синхрон с стратегическата визия на Европейския съюз Европа 2020. И всичко това е редуцирано за потребностите на България в нашата нова политическа визия. Второ, защото изведохме 20 най-важни точки, най-важни пункта в това, което трябва да се прави в управлението на България. И си мисля, че ние 2007 година имахме много важна цел. Присъединяването на България към Европейския съюз. Това се случи. Но какво се случва и какво правим след 2007 година? Аз мисля, че липсата на формулирана национална цел оставя България и българите без път и посок, без цел и посок. Ето защо ние положихме много усилия и съжалявам, че господин Соломон Паси отсъства, защото той каза, че трябва да направим, да формулираме една обозрима, една измерима цел. И такава обозрима, измерима цел е България да стане член на клуба на 40-те най-силни икономики, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Трябва да ви кажа, аз предполагам, че господин Василев като министър в периода на управлението на НДСВ на икономиката ще спомене, че НДСВ не е останало без усилия в тази посока още отдавна. Но очевидно, че те не са били системни, че сега наистина е необходимо така с целенасоченост да се движим към тази цел, защото Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е организация на най-развитите държави, на най-развитите икономики. Знаете, нейното начало е поставено в 1948 година, когато започва координацията на европейските страни по плана Маршал. и в нея се включват през 61-а година вече държави извън Европейския съюз, като Съединените щати, Австралия, Канада, Южна Корея и така нататък. И обърнете внимание колко много ни импонират трите основни цели на тези 40 държави с най-развити икономики. Първо, висок икономически растеж. Второ, висока заетост. Трето, висок жизнен стандарт. И още нещо. Знаете, че ние сме начело на класациите в Европейския съюз по ниво на корупция, по ниво на пране на пари, укриване на данъци, неуспешна битка с организираната престъпност. В последните 5 години Организацията за икономическо и сътрудничество и развитие, т.е. клуба на тези 40 държави, се бори и с три много важни неща. И това ще ни бъде много полезно да имаме тези цели. Да водим битка с прането на пари, да водим битка с укриването на данъците, да водим битка с корупцията. Между прочим, какво по-хубаво от това България да се присъедини към клуба на 40 най-развити икономики, които в момента произвеждат 60% от световния брутен вътрешен продукт. И като казвам всичко това, си мисля, че след почти 3 години управление на ГЕРБ, ние българите крещящо се нуждаем вече не от капка, а от пълна чаша оптимизъм. Да се изчистим малко от песимизма, който ни завладя, признавам, не без основание. Да се изчистим от нихилизма, който се опитват да налагат управляващите, сякаш развитието на България започва от втората половина на 2009 година, и да имаме наистина ясна цел. Между прочим, на нас като политическа партия, като либерална политическа партия, много ни импонира тази цел. И целите, които ви съобщих на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, защото ние така сме си привели либерализма и неговата полза за развитието на България. За нас, като Българска либерално-демократична партия, либерализма е съчетаване на принципите на свободната пазарна икономика с принципите на социалната справедливост. Тоест, не може сама по себе си да бъде икономическия растеж, да бъде цел, ако той не допринася за подобряване на качеството на живота на хората. И още нещо да кажа. В нашата визия изключително внимание е обърнато на няколко системи, на няколко социални системи. Според нас са в пълен колапс в момента. Това е здравеопазването, това е образованието, това е културата, науката, социалната система на България, социалната политика на България. Мисля, че те са в пълен колапс и тук трябва да започнем много сериозни действия, например в здравеопазването. Ами да се опитаме да върнем достоинството на лекарите, но не само на лекарите. Да се опитаме да върнем достоинство и на пациентите. Може би това е най-страшното, което се случи на българите в прехода, здравеопазването. Същото е в образованието. Нима се движат и функционират в обществото учителите, педагогическите ресурси на България с достоинство? Не. Поради непризнаването на труда им и поради ниския им жизнен стандарт. Също така. Същото казвам за културата, да не говорим за науката, където наистина сме пак на последно място в класациите по това какво правим за наука и какви финансови средства в България отделяме за наука. Нима увеличаването с 4 месеца на пенсионната възраст е пенсионна реформа? Нима дава право на избор на младите хора, които влизат в пазара на труда? Искам да кажа за тази политическа визия, че тя отново ще бъде актуализирана, като наближи така по-кратко време до парламентарните избори, и там, освен политики, ние ще добавим и конкретни мерки, с които да се постигат дадените цели.
Благодаря, госпожо Христова. Бих искала да дам думата на лидера на младежкото движение на НДСВ, защото ми се струва, че погледнато през призмата на младите хора би било интересно да чуем тяхното мнение и техните акценти. Това, нека да ви представя, това е Стефан Кенов. Той е от миналата година шеф на младежкото НДСВ. Заповядай, Стефане.
Благодаря, Люси. Здравейте от мен. Като представител на младежите в НДСВ, искам да обърна внимание на няколко точки от визията на НДСВ България 20 и по-точно две от тези 20 компонента, как НДСВ вижда управлението на държавата след следващите почти 10 години. НДСВ е показало, че може да изпълнява стратегически цели, както знаете, и приемането ни в НАТО и в Европейския съюз. И може би най-много приляга на нашата партия да поставим следващата стратегическа цел за развитието на нашата държава. За младите хора в НДСВ основен проблем е състоянието на безпътица в момента в управлението на държавата. Никой от моите връстници няма ясна представа какво мисли правителството и останалите партии, как виждате държавата след 10, след 15 или след 20 години. Въпрос, който трябва да ангажира всеки от нас. Аз смятам, че дойде време, в което сериозните партии, които не летят на вълната на популизма, е редно да влязат в властта и да поставят конкретни цели, задачи и пътища, които да следваме. Първата така важна за мен цел е политиката по отношение на семейството. Политиките по отношение на семейството, които поставяше НДСВ през последните 10 години, може би фокусират всички социални, решаването на всички социални проблеми, които ни заобикалят. Проблемите на семейството днес са голямата безработица. Знаете, в края на нашия мандат ние оставихме, примерно в моята област, 5% безработица в Бургас. Днес младежката безработица, първо, че не може да бъде измерена, защото се подават неверни данни, но е в пъти по-голяма. Пътят ни към клуба на 40-те най-развити икономики минава през най-важното — инвестиция в човешки ресурс, инвестиция в хората, и като една либерална партия ние винаги трябва да се стремим именно към инвестиция в хората. Образованието, квалификацията, преквалификацията, отговарянето на изискванията на новото време на всеки млад човек, който да намери подходяща за него работа. Добавките, майчинските добавки, знаете, че най-голям ръст на майчинските имаше по времето на НДСВ. Това, което говорихме през 2009-та, днес трябва да го кажем с още по-голяма сила. 12 месеца на 100% за всички майки, които са решили да имат деца. Политиката на НДСВ по отношение на семействата е един начин за справяне с демографския проблем в държавата. Вие знаете, че до края на 2009-та пирамидата се беше стабилизирала и наистина раждаемостта изглеждаше като една пирамида, която се увеличаваше всяка изминала година. Две години след управлението на ГЕРБ тази пирамида се причупи. Демографията е процес, който много трудно се управлява и е огледало на всички мерки, които се създават и за семейството, и за самата икономика. Културата, битовата престъпност. Значи, всеки ден чуваме акции с гръмки имена по телевизията, хора арестувани и така нататък, но в крайна сметка това, което тормози хората ежедневно, ежечасно, е битовата престъпност. Дребните, кокошкарските престъпления, които тормозят, особено в малките населени места, всеки ден населението. Оттам преминаваме към другата голяма тема, която вълнува младежите в НДСВ. Това е корупцията. Много се изговаря по медиите за корупцията и как правителството се бори с корупцията, но в крайна сметка данните са ясни. От края на 2009 до сега индекс на корупцията е увеличен с 2 пъти. Масово се създават лобистки закони, които подпомагат определени олигарси, кръгове на депутати от управляващата партия. И в крайна сметка именно се забравя основната работа на полицая. Полицая е да бъде близо до хората, да получава нормално възнаграждение, което малко или много да има една такава генерална превенция от корупция, да работи в нормални условия на труд, защото това също е голям проблем, и да се занимава с своята основна роля – превенция на престъпността като цяло. Това, което сме готови ние, младежите от НДСВ, да дадем, е през следващата една година да запознаем целият ни актив и всички хора от нашите близки социални кръгове с това, което предлага НДСВ, и смятам, че няма да останем дължни на партията. Това, което ще направим, е и да разширим тази визия, за да прераснем в една предизборна програма до година лятото. Благодаря.
Благодаря, Стефане. Стефан повдигна въпроса, след като поставяме една национална дългосрочна цел, какъв е пътя и как ще постигнем тази цел. И аз предлагам да продължим точно по тази тема, как и какво трябва да се направи, особено в икономиката, с господин Любомир Дацо.
Благодаря. Здравейте и от мен. Всъщност аз обединих вижданията на различните работни групи в Министерство на финансите, когато трябваше да подготвим този документ. И първоначално се опитахме да видим, да погледнем първо в по-дългосрочно какво трябва на България, оценявайки къде се намираме.
Какво Министерство на финансите се обединява?
Не, работните групи казах в НДСВ, да. Извинявайте. И опитахме се да видим къде сме сега, какви са проблемите и къде трябва да отидем. Това, което погледнахме, е, че като цяло България, въпреки че си има своите вътрешни проблеми, не се отличава коренно от проблемите в Европа, и това трябва да го кажем. Затова линията на България за развитие и общите насоки в Европа са, честно казано, много важни и съпоставими. Казвам го това нещо, защото в политиката, когато се опитваш да направиш нещо, да го реализираш, е много важно, освен да намериш 20-30 човека, които да са умни, добре образовани, да могат да ти напишат нашата политическа програма, да начертаеш пътя, по който ще го реализираш, и да си осигуриш ресурсите за това нещо. И част от тази визия и умението на НДСВ да реализира нещата е именно, че ние винаги сме мислили в тази цялост на нещата. И нека да ви дам един пример. Един от най-важните индекси, показатели за това дали си успешен или не, е всъщност това, което се нарича на сложната английска дума конвергенция, която означава, че как ти постигаш целите си и колко бързо икономически растеш и колко бързо забогатяваш спрямо всички останали. Както знаете, една от основните цели през цялото това време и идеята за присъединяване на България към Европейския съюз именно беше България да стане по-богата държава с по-качествен начин на живот. Тогава, 2001 година, когато ние поехме властта, България беше приблизително 4 пъти по-бедна от средното в Европа. Става въпрос измерена през индекса на покупателната способност, който е фактически реалния индекс, мереш нещата в съотношенията между държавите. Знаете, че Евростат публикува миналата седмица, че ние в момента вече сме на 45% от средното за Европа, т.е. фактически за тези 10 години последните три управления успяха да направят, и основно предишните две, успяха да направят България от 4 пъти бедна, по-бедна 2 пъти. Т.е. ние имаме тренд на развитие. И в тази посока, разсъждавайки, мисля, че в момента в Европа и в света се случват няколко много важни неща, които България трябва да стане част от тях. Имаме, как да кажа, една нова среда, в която ресурсите, колко и да са важни материалните ресурси, преди всичко е това, което хората в една държава могат и знаят и са готови да реализират. И всъщност една от големите слабости на последните три години е, че обикновеният човек е в една тотална безпътица и не намира подкрепа, за да реализира собствените си възможности. Не говоря дори това, че непрекъснато, даже преди три седмици минаха матурите, резултатите от матурите за пореден път в училищата са отчаиващи. Но ние това, което смятаме е, че в новата си визия, че България трябва, и ако управляваме в следващите мандати, ние смятаме, че България трябва да заложи на три основни пилона, ако щете, или три основни направления. Независимо, че в това, което ви е предоставено като материал, това са България 20, с 20 точки. Но ако погледнете, те са групирани в три основни неща. И първото нещо, това е образованието и науката. И не само защото е модерно да се говори за концепцията 2020, а защото всъщност това е единствения начин на България да върви напред. В нашата концепция за образованието и науката основното нещо е базирано, както и цялата ни програма, на няколко принципа. Еволюция, нормалност, модерност, свобода, ако щете. Защото всичко, в основата на всичко, за да има развитие, е именно свободата. Например, привличам ви вниманието, ние предлагаме, и ако управляваме специално за университетите, България ще направим реформа в сферата на университетите и ще намалим техния брой. Поради няколко основни причини. Може би знаете, че преди 3 години госпожа Меркел и 4 беше направена съществена реформа в висшето образование на Германия, точно с цел, обединявайки 7 университета в един. И основната причина беше това, че когато университетите са малки, те не могат да се конкурират и не могат да създават наука. Не е въпроса
малко.
В малко.
Когато малко на брой, са малко,
малко на брой университети, да. Окей, става въпрос, че има едни международни стандарти, които ако искате да имате добро образование, качествено, приблизително стандартите са един университет на 1 милион население. Дотолкова, доколкото в момента имаме близо 50 университета в България, сами разбирате, че тези малки разпокъсани университети не отговарят повечето от тях на никакви международни стандарти за образование. И всъщност, ако погледнете колко на брой българчета учат навън, ще разберете, че съм безкрайно прав. Всички тези университети не могат да създават наука. Те може би по някакъв начин образоват и дават степени за висше образование, но те не създават наука. А нашата идея е, че всъщност най-съществената реформа трябва да се случи във връзката средно-висше образование, академия на науката и връзката с бизнеса. И това минава именно през обединяване на университетите, тяхното уедряване, насочването на средствата за наука именно в системата на образование. И нещо друго, което ние предлагаме, всъщност Академията на науките, ако трябва да си признаем и бъдем достатъчно откровени, въпреки че има много недостатъци, сама по себе си тя създава наука. Големият проблем е липсата на цялостна система между тези, които са, този, който инвестира в лицето на държавата, този, който създава науката и как тя се реализира. И за съжаление липсват цяла система и цели агенции, каквито съществуват, например, в модерните държави, които са години напред преди нас. И това е именно тази връзка между бизнеса и структура като Академията на науките, ако щете университетите. Преди няколко години просто системно създавахме и правихме такова проучване и то показва, че, например, организации или агенции от типа на центрове за трансфер на технологии изцяло липсват в България. Например, в една Финландия, в Великобритания, които са най-добрите примери, между другото, в Европа в тази област, това е звеното, което прави именно тази връзка, за която ние непрекъснато сме критикувани между висше образование и приложната наука, която се продава и реализира от бизнеса. Следващата област е икономиката и тук минаваме през няколко неща. Просто ние винаги сме защитавали, ние може да се каже подкрепяхме и направихме валутния борд стабилен чрез нашата политика. НДСВ стои зад валутния борд. Но по-скоро поставяме един нов акцент, който може би не е толкова дългосрочен, колкото краткосрочен с оглед на това, което се случва в момента. Основният проблем, според нас, за стопирането на икономиката и плъзгането само по инерция на икономиката последните няколко години е всъщност модела на политическо управление в държавата или политическите практики. Липсата на това, което се нарича свобода за бизнеса. Използването, например, на МВР и като цяло на това, което се нарича правосъдие за лични цели на определени управляващи хора, а не за целите на целия бизнес. Тоест, последните години едни хора станаха много по-равнопоставени спрямо други. И ако преди също имаше някакви различия, в момента тези различия се задълбочиха. Но нашия акцент, общо взето, в икономиката ще бъде върху ефективността на конкурентоспособността на икономиката, както в частния сектор, така и в държавния. В момента няма нито една реформа в държавния сектор. Ако почнете от административната реформа, минете през МВР и правосъдие, да не говорим за образование и здравеопазване, които са в основата на просперитета и развитието на държавата. Христина преди малко каза за пенсионната реформа, защото без социална стабилност, особено на хората в средната възраст, няма как да има нормална държава. Просперитета и успеха на всички действително се мери през състоянието в една държава, през пенсионната система, през състоянието на възрастните. И нещо, което е част, аз говоря общо взето, всичко е интегрирано. Тоест, ако правиш едното, ако не го направиш, то няма как да се получи в другата сфера. И третия акцент е именно реформата на социалните и правосъдните системи. Не може да има развитие на бизнеса без да има нормално правосъдие и без нормална работа на МВР. Това, което ще направим, е действително да вкараме и да направим пълен преглед на публичните разходи и на самите системи в трите основни системи на правосъдие и съдебна власт. Съд, прокуратура и в МВР. Като нещо ми се иска, което е, не знам къде да го сложа, между правосъдието или между икономиката, но основен акцент е върху борбата с контрабандата. Защото ако погледнете последните няколко години, средно губиме всяка една година по около 2 милиарда от бюджета. Спрямо предишното състояние, т.е. от контрабандата изтичат много повече средства в този аспект. И част от проблема, че това е държавна политика. Когато държавата имаше воля, спомняте си след 2001 година, в митниците и на границата се случиха такива реформи, че всяка година влизаха, не всеки месец, специално 2002-2003 година, приходите от акцизи нарастваха средно по 20%. В момента е точно обратното. И ако се вземе предвид, че имаме една много централизирана държава и система на сигурност, може да си отговорите всъщност тези 2 милиарда или да предположиме къде отиват тези 2 милиарда. И защо общо взето никой не взима истински съществени мерки в тази сфера. Добре, завършвам само с едно нещо, че основен акцент, освен реформата на правосъдието и на МВР, чисто политически смятаме, че МВР трябва да бъде преориентирано и да положи огромни усилия за решаване на проблема с битовата престъпност. Всъщност, може би това е най-същественият истински проблем, който вълнува всички българи. Благодаря ви и съм готов да отговарям на конкретни въпроси.
Благодаря и аз.